بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله. Secara pribadi, saya bersyukur bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala yang memberi kemudahan kepada saya dan rombongan bisa melaksanakan ibadah umroh berangkat tanggal 1 November, pulang tanggal 9 November kemarin. Alhamdulillah, ketika di kota Mekah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada saya dan rombongan para pembimbing dari kalian para asatidzah bisa berkunjung di salah seorang syekh dari masyayikh Ahlussunnah di kota Mekah, Syekh Ahmad bin Yahya Zahrani hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, di masjid beliau, di kediaman beliau. Janjian hari Ahad kemarin, 6 hari yang lalu, ba'dal maghrib sampai isya. Alhamdulillah, berjumpa dengan beliau, disambut dengan hangat oleh beliau, bertemu di ruangan khusus beliau di tempat tersebut, khusus untuk tamu-tamu dari Indonesia. Cukup panjang perbincangannya, diteruskan lagi setelah isya. Ketemu lagi bersama-sama dengan teman-teman dari Perancis dan yang lainnya. Ketika itulah belum membicarakan banyak tentang masalah kitab-kitabnya para ulama. Ketika itu beliau menyampaikan ada sebuah kitab yang sangat bagus, kitab yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas terkait dengan nasabnya beliau dan yang terkait dengan keluarga beliau, lalu banyak menjelaskan tentang kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil kitab ini, sebuah kitab dengan judul Nurul Uyun Fi Talkhisi Sirati Al-Amin Al-Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Buku yang sekarang saya pegang, beliau menyatakan buku yang sangat bagus, ringkas padat, membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secara khusus tentang syama'il beliau. Itu peribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sempat beliau membacakan kepada kita pembahasan tentang mizahuhu sallallahu alaihi wasallam, candanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dalam buku ini di halaman 68. Ini selesai, beliau bacakan kepada kita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul, juga bercanda. Candanya menyenangkan tanpa ada dusta di dalamnya. Barakallahu fikum. Ketika melihat buku ini, lalu kita browsing PDF-nya, kita dapatkan, kita baca. Di benak saya cuma satu.
Al-Hidayah.
Kebetulan yang kita sampaikan, yang kita kaji di musholah ini, alhamdulillah tiap bulannya, membicarakan tentang meneladani kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sing tailing jamaah Hidayah tok. Wah, cocok. Cocok. Bukunya simpel, ringkas memang, cocok sekali dibacakan untuk jamaah Hidayah. Maka saya bilang sama Pak Sony, kita baca buku ini saja. Buku yang direkomendasi oleh Syekh Ahmad bin Yahya Zahrani hafizahullah tabaraka wa taala tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasannya. Setelah saya melihat buku aslinya tebal, 2 jilid tebal. Itu membicarakan tentang sirah nabawiyah sebagaimana buku-buku yang lainnya tebal sekali. Tidak mungkin bacanya satu itu. Dikarenakan yang kita sampaikan di majelis ini khusus tentang masalah kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang akan kita baca ringkasannya. Buku aslinya namanya Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wasyamsiyah, tentang peperangan-peperangan yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan di zaman beliau, tentang sirah nabawiyah dan juga tentang syama'il nabawiyah, tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua cerita baik. Beliau meringkasnya di buku ini namanya Nurul Uyun fi Talkhisi Siratil Aminil Ma'mun. Barakallahu fikum. Sehingga insyaallah taala, meskipun bagian awal-awalnya menjelaskan tentang sirah nabawiyah, namun setelah itu membahas langsung tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pengajian tadi sini untuk kita teladani, kita tiru, supaya kita menjadi seorang muslim yang betul-betul ta'assi bin nabi, iqtida' bin nabi, ittifa' bin nabi. Betul-betul kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menapaki langkah-langkah beliau, mengikuti akhlak adabnya beliau, dan juga yang beliau contohkan dalam keseharian terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, terkait dengan muamalah, sehingga menjadi hamba Allah yang insyaallah taala hamba Allah yang saleh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita akan mengkaji buku ini, akan saya bacakan dari mulai awal insyaallah taala. Semoga Allah kasih kemudahan bisa membahas sedikit demi sedikit, semoga sampai akhir kitab insyaallah taala. Barakallahu. Dan yang kita inginkan mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh muallif. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah, dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Lahir tahun 671 Hijriah, wafat tahun 734 Hijriah. Ulama abad 6 Hijriah. Barakallahu fiikum. Ini sebagai mukadimahnya kenapa kita membaca buku ini dan mengkaji buku ini. Sejarahnya dikarenakan ziarah kepada para ulama kita, masyayikh kita, dan diantara oleh-oleh ziarahnya beliau merekomendasi buku ini dan kita respon dengan kita membacakan buku ini kepada jamaah sekalian. Semoga manfaat. Barakallahu fiikum. Insyaallah ta'ala. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yang diangkat dari muallif Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah, penyebutan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dzikru nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kata beliau sampai sini disepakati oleh semua ahli sirah. Hadza huwa al-muttafaq alaih. Dari nama beliau Muhammad sampai kepada Adnan. Adapun setelah Adnan sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, ada khilaf yang cukup panjang di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ini ayahnya. Adapun ibunya, ummuhu sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemu di atas. Ketemu di atas di Ka'ab bin Lu'ay. Sehingga nasabnya sama, ketemunya di Lu'ay, ketemunya di Adnan. Barakallahu fikum. Ini nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini barakallahu fikum, yang bisa kita ambil faedahnya adalah beliau nasabnya sangat mulia. Di kalangan bangsa Arab beliau nasabnya dikenal, masyhur, dan nasabnya nasab yang mulia. Beliau dari Adnan. Jadi ada namanya bangsa Adnan, suku Adnan, ada yang namanya Qahtan. Ada Adnan, ada Qahtan. Barakallahu. Ini menjadi kabilah besar yang menentukan tempat-tempat di bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa Ajam. Untuk bangsa Arab, Adnan. Adnan termasuk keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau Qahtan termasuk zuriyah Nabiullah Ishaq. Dua-duanya adalah zuriyahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Adnan itu untuk bangsa Arab, untuk Qahtan kemudian menjadi non-Arab. Semuanya Arab. Ada yang Aribah, ada yang Musta'aribah. Tapi kemudian pengembangannya ke arah sana. Beliau dalam nasabnya ini termasuk Bani Kinanah. Bani Kinanah, kabilah besar di kalangan bangsa Arab. Juga termasuk Bani Hashim. Bani Hashim di kalangan bangsa Arab juga sangat masyhur, dikenal tentang nama Hashim. Barakallahu fikum. Intinya adalah, ini ada penting, sosok yang mulia, sosok yang besar, yang mempengaruhi sebuah sejarah, entah dia sebagai tokoh, sebagai seorang bangsawan, negarawan, seorang alim, ulama, ya, tokoh masyarakat, apalagi sosok Nabi dan Rasul, itu pada umumnya ada hal besar di belakang mereka semua. Yang pertama bisa jadi nasabnya. Bukan sembarang orang. Ya, nasabnya bukan sembarang orang. Tidak kaleng-kaleng ini orang. Memang dikenal dari sononya. Berasal dari keluarga besar. Keluarga yang mulia. Yang terpandang. Yang tersohor. Yang bersejarah. Mempengaruhi sejarah. Nasabnya. Nabi kita Muhammad SAW. Terutama dalamnya. Nasab dari bapaknya. Dari ibunya sangat mulia. Sehingga tidak heran sosok beliau, sosok yang sangat berpengaruh di kalangan bangsa Arab. Dikenal di kalangan bangsa Arab. Dan ini yang kemudian lebih memudahkan beliau untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umat. Gak direndahkan, gak dimuliakan. Ini orang betul-betul orang yang mulia, nasabnya, pribadinya, semuanya. Terkadang pula ada sosok besar di balik dia. Terkadang ibunya. Ya, terkadang ayahnya. Terkadang yang lain-lainnya. Sehingga dia menjadi sosok yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada orang yang masyhur demikian kebaikan-kebaikannya, lihat. Lihat benang merah keberadaan dia. Akan diketahui ini orang bukan orang yang kaleng-kaleng. Oh ternyata dia ini secara nasabnya, silsilahnya, ternyata dia orang yang keluarga kiai. Oh ini keluarga ningrat, ini keluarga demikian. Sehingga akhirnya menghasilkan orang-orang yang sama dengan mereka. Secara kemuliaannya, secara kemasyhurannya, secara kebaikan-kebaikannya. Memang ada gennya di sini. Barakallahu. Ini faedah penting terkait dengan nasab Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau sosok Nabi, sosok Rasul, bukan orang sembarangan. Nasabnya agung, nasabnya mulia. Ya, moyang-moyangnya orang-orang yang mulia, tersohor, terkemuka, berpengaruh dalam peradaban bangsa Arab. Ini beliau. Ditambah lagi sebagai seorang yang secara akhlakiahnya bagus, adabiahnya bagus, kepribadiannya bagus, tambah lagi sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Barakallahu fikum. Ini yang membuat kita semakin yakin akan nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beriman kepada beliau, membenarkan beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul dengan yakin, dengan mantap, dan dengan bangga. Nabi kita, Rasul kita, orang yang sangat mulia nasabnya, bukan orang lain. Barakallahu. Pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan tentang Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Alif, beliau dilahirkan pada hari Senin. Disepakat. Ada nas hadisnya. Pada bulan Rabiul Awal. Disepakat. Disebutkan, dikenal dengan Amul Fil. Beliau lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Amul Fil. Terkait dengan tanggalnya ada khilaf di kalangan para ulama, kata beliau. Dia mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 3 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan selain itu. Bulannya disepakati. Tahunnya disepakati. Yang khilaf adalah tanggalnya. Yang masyhur tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang masyhur di kalangan ahli tarikh. Kenapa dikatakan Amul Fil? Tahun gajah. Ada
Peristiwa apa ketika itu?
Siapa Abrahah itu? Siapa Yaman ya?
Iya. Peristiwa yang siapa sejarah ketika Abrahah dari raja dari Yaman yang kala itu Nasrani ingin menguasai menghancurkan Ka'bah. Ya, diabadikan di dalam surat Al-Fil. Itu sangat bersejarah bagi orang-orang Arab ketika itu. Bertepatan dengan tahun itulah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sebelumnya kata beliau ibunya Aminah binti Wahab ketika hamil membawa beliau di ayyamut tasyrik di Jamadul Wusta ketika itu. Disebutkan oleh para ulama dahulu kebiasaan orang Arab, adatnya orang-orang Arab ketika seorang laki-laki menikah, menikahi seorang wanita, dia akan tinggal di sana selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Barakallahu'alaikum. Nah, kebetulan rumahnya Aminah itu di dekat dengan Jamadul Wusta. Di tempat Jamarat ada Ula, Wusta, Aqabah dan gitu. Di dekat sana. Sehingga ketika ibunya mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sana, di ayat mutasyir dibawa ke Jamadul Wusta. Barakallahu'alaikum. Ini tentang lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan siam puasa hari Senin, juga puasa hari Kamis. Alasan yang pertama ialah dikatakan hari-hari itu, Senin Kamis, adalah hari diangkatnya amal seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi juga di saat yang sama, beliau lahirnya di hari Senin. Di hari Senin. Maka kaum muslimin dikarenakan ada bimbingan semacam ini dianjurkan untuk puasa Senin dan puasa Kamis. Tapi ingat yang lebih ditekankan secara niatnya adalah dikarenakan hari itu Rasul puasa. Kita puasa karena apa? Mencontoh Rasul puasa. Di sisi sunnahnya. Nah, yang kedua adalah dikarenakan hari-hari itu hari diangkatnya amalan. Ini ditekankan barakallahu. Jangan menekankan aku puasa hari Senin karena Senin itu lahirnya Rasul. Ini sampingan saja. Kebetulan hari Senin hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dan itu setiap Senin, bukan Senin bulan Rabiul Awal. Enggak, tapi setiap Senin. Itu yang dibimbingkan dalam Islam barakallahu fikum. Konon ceritanya, saya menggunakan bahasa konon dikarenakan riwayatnya ini oleh sebagian ulama dikatakan dhaif. Konon ceritanya tentu masyhur di buku-buku sirah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dikatakan ittaraba iwanu Kisra. Goncang itu istananya Kisra itu goncang. Nah, terdengar suara goncangan istananya sampai jatuh 14 tiang yang ada di sana sampai mati dan padam apinya orang-orang Persia padahal belum padam sebelum ini selama 1000 tahun namanya. Nah, sungai sawah kering airnya. Dia mengatakan demikian. Terkait dengan riwayat ini Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya Tarikh Islam membawakan panjang lebar riwayat dan belum mengatakan hadza haditsun munkarun gharib. Hadisnya mungkar dan itu aneh. Yang ini dikatakan lemah oleh para ulama. Karena lemah kita menggunakan bahasa konon ceritanya. Barakallahu fikum. Memang banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi ketika lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika dengan lahirnya beliau ini sangat dinanti oleh semua pihak kala itu. Bangsa Yahudi terutama itu selalu membanggakan di kalangan bangsa Arab, akan datang nabi akhir zaman, akan datang nabi akhir zaman, yakin di kalangan mereka itu lahirnya, dan akan memeraihkan semuanya. Yahudi, bangsa Arab tak ngerti, yang tahu ahli kitab. Ternyata lahirlah Nabi Muhammad SAW khatabal miyul mursalin di kalangan bangsa Arab. Dan mereka semuanya tahu tentang ciri-cirinya, tentang tanda-tandanya, tentang berbagai macam peristiwa yang mengitarinya. Mereka tahu. Mereka mengerti dengan tanda yang ada. Ini malam ada bayi yang lahir. Besar. Ini bayi yang luar biasa besar, yang agung, yang mulia. Ini lahir Nabi akhir zaman. Mereka tahu semuanya itu. Cari di mana? Ternyata itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah. Ternyata di kalangan bangsa Arab. Disitulah muncul hasadnya orang-orang Yahudi. Sudah sejak dahulu membanggakan akan muncul Nabi akhir zaman di kalangan kita orang, pembantai kamu semua, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Min awal sudah muncul kedengkian, hasad, permusuhan dari mereka kepada beliau. Kenapa? Kok dari bangsa Arab? Kok bukan dari bangsa kita Bani Israel? Bicara masa lalu, orang-orang Bani Israel itu merasa mereka paling mulia. Mereka sebagai ahli kitab, yang paham kitab suci, punya kitab suci. Bangsa Arab itu bangsa musyrikin, penyembah berhala ketika itu. Rata-rata mereka adalah bawahan-bawahan Bani Israel. Jadi katakan abid, hamba sahayanya Bani Israel. Budak-budaknya Bani Israel. Dianggap lemah, dianggap rendah, hina. Ternyata mereka orang yang sangat mulia. Ternyata mereka orang yang sangat mulia dengan lahirnya Nabi terakhir. Nabi terakhir di kalangan bangsa Arab. Dan ternyata Nabi ini silsilahnya tidak sembarang orang. Bukan kaleng-kaleng. Ternyata beliau dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Barakallahu fikum. Jadi tidak sekedar lahirnya seorang bayi, tapi lahirnya bayi yang berpengaruh, yang dinanti oleh banyak. Mengerti seperti itu, keluarganya Rasul langsung mengayomi. Diamankan betul Nabi kita Muhammad SAW sampai kena orang Yahudi. Akan dibantai, akan dibunuh sama mereka. Itu kejamnya Yahudi. Kalau sudah hasad, akan membunuh siapapun orang yang enggak sama dengan mereka. Meskipun itu dari kalangan para anbiya, orang musalin. Sejarahnya orang Yahudi biasa membunuh nabi. Ketien. Mana ya? Barakallahu. Naam. Al-Muhim, lahirnya beliau sangat bersejarah. Pembahasan yang berikutnya ialah radha'uhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau disusui, susuan, penyusuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di kalangan bahasa Arab, ketika lahir seorang bayi, di samping disusui oleh ibunya sendiri, jelas ASI pertama dari ibunya. Mereka punya kebiasaan untuk membawa anak-anak mereka ke pedalaman-pedalaman Arab. Daerah Bawadi. Di sana banyak sekali ibu-ibu susu yang menyusui anak-anak mereka. Dibayar. Kenapa punya ada seperti itu? Di tengah kota, di kota Mekah dan sekitarnya, sudah mulai rusak peradaban, rusak bahasanya, rusak kebiasaannya, rusak banyak kerusakan terkait dengan tata keramanya, terkait dengan akhlaknya, adabnya. Maka dibawa ke pedalaman, di sana masih alami, masih bersih secara alamnya, kehidupan sosial masyarakatnya, dan terkait dengan masalah bahasa Arabnya. Itu masih kental, masih fasih. Tentang tata keramanya, adab-adabnya masih terjaga, masih bersih. Sehingga ditaruh di sana, supaya bayi ini tumbuh kembang di tengah-tengah lingkungan yang sangat bagus, bukan semata-mata bahasa, tapi juga tata kerama. Pembentukan karakter dari mulai bayi. Beliau termasuk yang dibawa ke sana. Di samping disusui oleh ibunya Aminah binti Wahab. Dikatakan lima alaf di sini, beliau disusui oleh Halimah bintu Abi Dhu'aib Al-Hudhaliyah. Di kita lihat sebutan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Ini ibu susu yang paling lama dengan beliau. Sehingga dia ke ibunya sendiri. Berapa kali dipulangkan, baik lagi. Berapa kali ke tempatnya Halimah As-Sa'diyah atau Halimah bintu Abi Dhu'aib bin Abi Dhu'aib Al-Hudhaliyah. Sekian tahun di sana. Disitulah ketika disusui dan diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, terjadi sebuah peristiwa menghebohkan menimpa beliau. Peristiwa apa itu? Terjadi peristiwa syakus sadr. Lagi main-main sama putra-putrinya Halimah As-Sa'diyah, tiba-tiba beliau dipegang. Dibawa lagi, ketakutan namanya. Ternyata itu adalah malaikat. Barakallahu, dibelah dadanya. Ya. Dikeluarkan hal-hal yang itu merupakan jatah setan daripadanya. Dipenuhi dengan iman, dengan hikmah. Kemudian ditolak kembali. Dan katanya sebagian sahabat masih ada bekas-bekas pembelahan dada di dada beliau ketika beliau telah menjadi seorang Nabi Muhammad SAW. Sejak dari mulai kecil, memang Allah persiapkan beliau untuk itu. Dikembalikan, ada ketakutan dikembalikan pada orang tuanya. Termasuk yang menyusui beliau adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah. Dia adalah budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab ya? Hah? Sosok yang kala itu yang menentang Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Rasul disusui oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah, jariahnya Abu Lahab. Barakallahu. Beliau juga diasuh, namanya Hadhanah. Diasuh oleh ibu asuh. Dan yang paling lama mengasuh beliau adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman. Dikatakan al-Malif, Barakatul Habasyiyah. Ini barokahnya orang-orang Habasyi. Dan mengatakan Ummu Aiman namanya barokah. Dari Habasyiyah, perempuan dari Habasyah. Ini yang mengasuh beliau sampai beliau sebagai nabi, sebagai seorang rasul. Beliau masih hidup Ummu Aiman ya. Beliau wafat masih ada Ummu Aiman. Ini dari Habasyah. Ummu Aiman Barokah Al-Habasyiyah. Sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisi Ummu Aiman dari bapaknya. Ketika putra besar dibebaskan dan dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Barakallahu. Ini terkait dengan beliau SAW. Yang kita ambil sebagai faedah adalah ketika kita punya anak, kita punya anak masih kecil, masih bayi, Tanggung jawabnya orang tua adalah ini anak ketika dia lahir, ketika dia ada di muka bumi ini, diusahakan sekuat tenaga, dia ditumbuh kembangkan, ditumbuh besarkan di lingkungan yang soleh. Tidak mengapa meskipun harus disusui, dirawat, diasuh oleh orang lain. Supaya ini anak tumbuh kembangnya di atas kebaikan. Kebaikan kepribadian, kebaikan akhlak, kebaikan yang lain-lain. Ini yang harus dicamkan baik-baik masing-masing orang tua. Misal, contoh lagi. Asli wong Surabaya. Wong Kertajaya. Mana ya? Lahir anak ini di Kertajaya. Orang tua yang baik akan melihat dan memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar. Ya apa Surabaya ini lingkungannya? Lah apa Kertajaya ini? Kalau bagus, ditumbuh kembangkan di tempat tersebut. Sama ibunya, orang tuanya, di situ. Dibiarkan tumbuh kembang di Kertajaya, Surabaya, dikarenakan bagus lingkungannya. Contoh.
Mana ya? Seandainya di Kertajaya ini misalkan, aku orang itu loh Pak. Ini siapa itu Pak? Misalnya, kok ternyata lingkungan Kertajaya, Surabaya ini, wis, gak tempat kabeh wis. Contoh nih, secara akhlakiah, tata krama, norma-norma, kacau kabeh. Oke, rusak misalkan. Contoh, nah, lingkungan sekitarnya segala macam tidak mendukung. Tidak mendukung. Sebagai orang tua tidak masalah. Itu anak kemudian ditumbuh kembang tempat yang lain. Entah di desa bapaknya, desa ibunya. Mungkin ternyata pendatang Surabaya. Aslinya mana? Oh, aslinya sonawa. Diri, Madiun, mana gitu. Di desa. Di sana terjaga secara lingkungannya. Surabaya 10 sidake ya. Di desa yang masih bagus udaranya, masih bagus lingkungannya, masih bagus dijaga tata kramanya, ada adatnya dijaga dengan baik dan bagus, tidak masalah dibawa ke sana. Ini supaya anak tumbuh kembang di atas perkara kebaikan. Itu adatnya orang Arab yang nampaknya bagus diterapkan juga di Indonesia Raya. Secara lingkungan, secara etika, secara norma dan secara agama. Assalamualaikum. Ini kalangan ini arah iki biasanya main pondokan merapat ke lingkungan pesantren, benar Pak? Ya, supaya di sana lingkungannya baik bersama dengan orang-orang yang taklim, yang ngaji di pesantren bareng kiai ini dan yang lain-lainnya, sehingga tumbuh kembang di lingkungan yang sangat bagus. Secara agamanya bagus, secara akhlaknya bagus, secara adabnya bagus, bersama dengan orang yang bagus, supaya dia tumbuh kembang dengan kebagusan. Itu diambil dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, disusui oleh orang-orang yang bagus, diasuh oleh orang-orang yang bagus. Jika susu ibunya kurang maksimal, cari ibu susu yang solehah. Jangan asal disusui oleh orang. Karena sangat berpengaruh kepada kepribadian. Susunya wanita itu punya pengaruh. Kalau dia orang yang soleh, orang yang baik mempengaruhi, baik disusui. Asal disusui wong wedok ya kan, oh bahaya. Ya. Juga dicari ibu asuh yang juga solehah. Yang mengasuhnya, yang merawatnya. Di kita orang namanya apa? Babysitter. Iya. Mana ya? Hah? Jadi babysitter, babysister. Hah? Babysitter. Ojo sembarangan golek babysitter iki. Dipilih-pilih. Jangan asal golek ada perempuan yang ngerawat anak seramutan. Enggak. Dipilih babysitter ini yang betul-betul wanita yang solehah. langsung terkait dengan ini bayi kita orang. Cari yang solehah, cari akhlaknya mulia, budi pekertinya bagus. Cari yang seperti ini, keibu-ibuan, yang penyayang, yang perhatian. Supaya anak kita ini, meskipun diramut, dirawat oleh yang lainnya, selain ibunya, itu diramut oleh orang-orang yang benar. Kalau tidak bahaya, itu pengaruhnya langsung baru.
Sehingga beliau dipilihkan oleh keluarganya wanita-wanita yang mulia, sehingga beliau tumbuh kembang di lingkungan yang bagus, yang bersih, yang segar, yang sehat secara udaranya, lingkungannya, sehat pula secara akhlakiahnya, adabiahnya, bagus pula secara peradaban bahasa Arabnya, sehingga mempengaruhi tubuh kembang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiik. Ini terkait dengan rodhaahnya. Dalam pembahasan Islam barakallahu fiikum, ketika beliau disusui otomatis mempengaruhi terkait dengan pembahasan kemahraman. Nah, gitu ya. Ketika disusui oleh seorang wanita, 5 kali susuan yang mengenyangkan, maka dia sebagai mahram bagi ibu tadi. Maka dia dianggap kayak anaknya ibu tadi. Maka semua anak-anak dia sama dengan saudaranya dia. Semua famili ibu tadi adalah famili dia. Dari bapak sesuatu juga familinya. Jadi mahram, ada mahram nasab, ada mahram susuan. Dan itu ternyata semenjak zaman dahulu kala di bahasa Arab itu berlaku dan diteruskan dalam Islam barakallahu fikum. Sehingga diingat balik, ini enggak boleh kamu nikahi. Kenapa? Ini saudara susuan kamu. Kamu dulu disusui sama dia di fulanah ini. Itu tetap dijaga. Barakallahu fikum, dan masih berlaku sampai pada agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sedikit lagi. Samirai. Apa sih?
Turun. Wista.
Lepas cepat.
Cepat aja. Kurang biru. Kurang biru, Pak.
Heran insyaallah. Gak terasa ya. Masyaallah. Itu kenapa gak terasa, dikarenakan yang dibahas itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan orang lain. Barakallahu. Terus saya tekankan. Dan ini akan menambah iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan satu rukun dari 2 syahadat kita. Ada asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi konsekuensinya adalah mengenali sejarah beliau, dari mulai nasabnya, terkait dengan beliaunya, tumbuh kembangnya, sampai nanti terkait dengan akhlaknya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya cukup panjang. Al-Malik membawakan tentang tumbuh kembangnya beliau, peristiwa-peristiwa yang beliau alami sampai beliau wafat. Nampaknya perjumpaan bulan depan saja barakallahu fikum terkait dengan bab ini. Ada yang mau sampaikan? Ada yang bertanyakan? Barakallahu fikum. Tidak ada. Insyaallah. Kita sebagai seorang muslim, sebagai penutup ya, sebagai seorang muslim dan muslimah, berkewajiban untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad SAW dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Sangat miris dan sangat mengenaskan seorang muslim luwe apal lebih kenal tokoh-tokoh kufar dibandingkan dengan nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya, iki senenge olahraga. Misale lebih kenal nama-nama olahragawan lengkap dengan biodata dan segala macam sabar yang ada dibandingkan nabinya, memalukan. Ini apa namanya bidang apalah gitu. Jangan sampai kita sebagai orang muslim tidak kenal nabinya, tidak paham nabinya, tidak paham bagaimana nabinya lebih mengenali
orang lain. Itu memilukan dan memalukan sekali. Dia ceritanya, siapa fulan? Oh, panjang ceritanya. Dia gini. Orang lain, muslim bukan, bahkan kebanyakannya non muslim. Nabi Musa bocen ini. Enggak ngerti. Itu yang namanya memilukan, memalukan dan mengenaskan. Makanya sebagai seorang muslim harus lebih mengenali nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh besar Islam. Barakallahu. Semoga ini sebagai maklumat yang manfaat bagi kita semuanya. Lebih mengenal kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mendapatkan imannya kepada beliau dengan mengenali sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Insyaallah akan teruskan kembali pada percobaan berikutnya pengkajian kitab Nurul Uyun. Barakallahu. Insyaallah taala. Sementara cukup sekian, diteruskan pada percobaan berikutnya dikatakan sudah masuk waktu syuruk. Kita kerjakan dua rakaat bersama supaya mendapatkan pahala yang diinginkan, ialah pahala umrah tamatan sempurna insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.